18-ci surət İsa Masihtin düşpanları bizler onu öldürüp ondan kutulduk deyip oylagan edi. Bırak onların oylagandayı bolmadı. İsa atanak ağaçka şegerlengenden son dostları onun denesini kabirge aparıp koydu. Al kabirden ağızın ülken taspinin japtı. Aradan 2 gün öttü. Al 3-cü günü İsa ölümden kayta tirildi. Kibir hayallar kabirge kelip ağızındağı tasıdın alıp tasanganın hem kabirden işinde İsa'nın jok ekenin kordu. Екі періште оларға İsa'nın өлімнен қайта тірілгенін айтып, «Тіріні өлілердің арасынан неге іздейсіздер? Ол бұл жерде жоқ, ол қайта тірілді», деді. İsa қазір де тірі, ол шайтанды һәм өлімді жеңді.